Vítáme vás u další epizody podcastu Už tam budem, ve které popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším tím hezkým, ale taky se všemi překážkami a výzvami, které na cestě objevujeme.
A ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celé naší podcastové série, a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější při menstruaci. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat Snacks i za to, že podporujou pracující mámy na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou, a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhleté série věnujeme. Takže moc děkujeme za tohleto propojení a jdeme na to.
Téměř 58% českých rodičů používá či používalo fyzický trest. Tělesné trestání má za důležitou součást výchovy 36% dotázaných a zhruba čtvrtina vyznává úsloví škoda rány, která padne vedle. Plácnutí přes ruku či hýždě a pohlavek jsou přijatelné podle 7 z 10 dotázaných. 17% rodičů míní, že někdy je nutné dítě potrestat pořádným výpraskem. Více než čtvrtina otců a matek si myslí, že fyzické tresty fungují lépe než jiné metody. 2/5 odpovídajících ale bití považuje za selhání rodiče. Polovina respondentek a respondentů uvedla, že rodiče by měli mít právo své děti fyzicky trestat, naopak zhruba čtvrtina si myslí, že by se tělesné trestání mělo zakázat zákonem. 3 z 10 rodičů kráně přistoupí, když se dítě vzteká, celkem 29% uvedlo, že k fyzickému trestu sahají při potomkově drzosti, 1/5 při lhání a 1/4 při ničení věcí. V mnoha případech se nejedná o záměrnou výchovnou metodu, ale důsledek hněvu, frustrace nebo neznalosti, konstatovali odborníci z Pražské psychiatrické kliniky. A toto jsem právě četla, jsou výsledky výzkumného týmu z psychiatrické kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, a prezentuje je Radek Ptáček, psycholog a psychiatr, který i tak trochu vlastně štěstí byl můj profesor na psychologii. A tyto výsledky jsou pro český vzorek reprezentativní a účastnilo se jich více než 1000 českých rodičů. Kači, či myslíš, že to je? No. Co to s tebou dělá? A jak moc to ovlivňuje tebe ve tvý výchově?
Tak myslím si, že to je prostě furt těma generačníma propastma, který tady máme mezi námi. Myslím si, že když se podíváme do historie naší země, a celkově prostě toho světa, ve kterém žijem, tak byly tady prostě války, které zažily ještě naše prababičky, že jo? A potom tady byl dlouhou dobu komunismus, který zažili prostě naše rodiče. A my jsme furt ještě, já jsem lehce porevoluční dítě, a pořád moji rodiče jsou ta generace, který byli vychovávaní před tou revolucí a tak dále. Takže když si vezmeme kontext té doby, tak vlastně my můžeme pochopit, proč se dělo to, co se dělo, proč to tady bylo nastavené, tak jak to tady bylo nastavené. To, co pro mě jakoby je v tom zásadní, je, proč už tak dlouho potom, co tady tyhle ty režimy nejsou, co tady to prostředí už není nastavené takovýmhle způsobem, přetrvávají ty jako nefunkční věci, které jsme si přenesli přesně z těchhle z těch dob. Myslím, ty vzorce toho chování, to, jak vychováváme ty děti a tak. Myslím si, že pro dnešní kontext doby je prostě potřeba jakoby tohle nějak jako aktualizovat a zasadit prostě do nového světa.
A to je vlastně problematický, že jo? Protože v České republice nějak jako mám pocit, že žijeme s tím, že to podceňujeme, že podceňujeme významy těch generačních vzorců, že máme pocit, že když nám v tom není dobře, takže to přece změníme sami. Ale to, co vlastně ukazuje praxe a výzkumná data, je, že násilí plodí násilí, že pokud my zažíváme v dětství jakoukoliv formu vlastně fyzických trestů, tak je vyšší pravděpodobnost, že se k ním uchýlíme taky. Že jo, jedna věc je to, že to známe, je to to, já často říkám, jako to bezpečné, paradoxně, je to to, co známe, je to to předvídatelné, to znamená, my prostě víme, že když se něco stane a my dostaneme pohlavek, tak potom víme, že se můžeme rozbrečet, anebo už potom ani ne, zavřeme se a je to vyřešeno. Víme, jak na to reagovat a je to tudíž pro nás nějaká jako jednoduchá cesta. A zároveň nemáme vypozorovaný a tudíž osvojený jiný nástroj, jak pracovat v těžkých situacích. To znamená, že když potom jsme dospělými, kteří byli jako děti byty, tak my nemáme jako repertoár možností, do kterých můžeme sáhnout, že můžeme se uklidnit sami, že můžeme s tím dítětem vyjednávat, že můžeme validovat jeho pocity, že můžeme se ptát a zjišťovat, proč to dítě udělalo. Že vlastně najednou nám to chybí a my jsme hodně omezení v tom, co můžeme, takže aniž bychom kolikrát chtěli, tak se načapáváme, že děláme to stejný, co ti naši rodiče. A můžeme mluvit o tak extrémním případu, jako je fyzické násilí, ale můžeme mluvit taky o všech těch věcech, co jsme si říkali, že dělat nebudem stejně jako naše rodiče, že to nebudem opakovat a pak se v těch nejtěžších chvílích přesně načapáváme u toho, jako tyjo, teď to říkám úplně přesně jako moje máma, táta a tak dále.
Že to je to automatický, co nám tam naskočí vlastně jako první. Jo? A že když se nad tím nezamyslíme, tak to tam prostě automaticky jde z toho, co umíme v dětství. A mě jako vlastně k tomuhle, co tomu napadá, co ještě předtím, než už si na to zvykneš a je to teda pro tebe to bezpečný, tak co vlastně se odehrává na začátku, když teda jakoby seš trestanej, co se teda v tobě, co se naučíš za ten vzorec, co to vlastně jakoby je?
Tak myslím, že tady je hodně důležitý znát tu povahu lidského bytí, kdy fungujeme tak, že se snažíme maximalizovat slast a minimalizovat hrozbu. To znamená, celé naše fungování, tak jak vlastně v tom životě proplouváme, tak děláme a jsme motivováni dělat všechno tak, abychom získávali víc toho, co nám je příjemný a naopak se vyhýbali tomu, co nám je nepříjemný. To znamená, že když nám je fyzické bytí přirozeně logicky nepříjemný, tak my opravdu přestaneme dělat ty věci, za které dostáváme tu facku nebo za které dostáváme ten pohlavek. Ale neděláme to proto, že bychom to vnitřně cítili, že bychom k tomu došli, ale vnímáme to proto, že rozumíme té kauzalitě. Že když uděláme A, stane se B. A protože nechceme, aby se stalo B, tak to Ačko dělat přestaneme.
Takže je tam strach.
Je tam strach, přesně. Je tam strach, je tam vlastně hrozba, je tam ta naučená jako poslušnost fungovat tak, jak ta vnější autorita říká, abych byla vlastně v bezpečí. Ale tím pádem, když se potom později dostanu do nějaké situace, kde se potřebuji autonomně rozhodnout, kde potřebuji zapnout vlastně to svoje přemýšlení, kde potřebuji být spojena sama se sebou, s tím, co já chci, tak je to těžký, protože tohle eliminuje a brání tomu být spojena s mými potřebami, s mými emocemi, s mými tužbami, s mými hranicemi, které mám. Protože já vlastně zapínám toho autopilota, kde eliminuju Bčko.
Jo, což znamená, že vlastně tě to učí jenom vlastně, nebo tě učí ten někdo, kdo na tebe aplikuje třeba tady tenhle ten styl výchovy, vlastně jenom jak zastavit ten projev toho nežádoucího chování. Ale vlastně tě v tom neučí jakoby nic užitečného, což znamená, jak se taková situace řeší, proč se cítím tak, jak se cítím, nějaký jako návrh řešení. Takže vlastně ten člověk potom nějakým způsobem, když vyroste, tak vlastně to neumí logicky ani jinak, protože ho to nikdo nenaučil.
No, přitom, že to vlastně je stejný příklad, jako když máš problém s kůží a řešíš to tím, že na to matláš jako spoustu krémů, hodně krémů, hodně make-upů, aby to nešlo vidět, ale vevnitř se to vlastně děje a je to horší a horší, protože ta změna potřebuje být zevnitř. Potřebuje být tím, že změníš životní styl, že změníš to, co jíš, to, co piješ a že díky tomu se může ta kůže vyčistit. To znamená, fyzické tresty, stejně tak jako vyhrožování, jako nějaký zákazy, prostě zarachy a
zabavování věcí.
Zabavování věcí, přesně.
Ve školách.
Nebo nějaký zákazy třeba jako počítače, telefonu a tak. To všechno jsou ty krémy, které se vrstvějí na ty symptomy, na ty problémy, které v té rodině nebo v tom vztahu už jsou. A nikoliv, že by šly do té podstaty věci. Pojďme si povídat o tom, proč nebereme věci dětem. Nebo pojďme si povídat o tom, proč není v pohodě kreslit barvama pozdě. Jo, kdy to dítě to v tu chvíli nechápe a možná potřebuje ten rozhovor. A mě vlastně teďka napadá taková jako konkrétní situace s dcerou, kdy se mi něco říkala a ona furt v tom pokračovala a já jsem říkala, tyjo, já jí to vlastně musím říct nějak jinak. A tak se mi to jako začala vysvětlovat, všechny ty důsledky, jako když budeš tomhle pokračovat, a teďka nevím, co to bylo, tak prostě ta věc bude mokrá, když bude mokrá, nemůžeš si ji vzít na sebe, tyhle šaty si chtěla vzít odpoledne, jo, já nevím, třeba tenhle příklad. A když jsem mi to takhle celý vysvětlila, prostě těch 6 kroků, tak nás tak na mě podívala a řekla, aha, jasně, a šla dělat to, co jsem vlastně po ní chtěla.
To se mi teď nedávno stalo tak, já jsem rozůstala jak opařená, protože jsem čekala, jakože zase bude další
rezistence,
výbuch,
jo,
nebo
jo.
Něco, a já úplně, aha, dobře, tak já úplně mě to překvapila, zapsala jsem si, takhle to mám dělat.
My si totiž kolikrát říkáme, že to těm dětem říkáme přece úplně jasně, že to tomu dítěti musí být zřejmý, že nám musí rozumět a že tím pádem je logický, že nám to dělá na schvál. Ale pro mě tam byl ten důležitý vhled jako, tyjo, ona vlastně vůbec nepochopila, co jí říkám. A proto byla v tom svém módu, já to chci takhle, protože vůbec nerozuměla, že si tím uškodí, když to udělá, jak chtěla. A tohle je něco, co se ukazuje obecně, že když se něco učíme, stejně tak je to, že jo, třeba s vařením, když se prostě učíme, tak na začátku přijde každý krok složitý. A pak najednou ti u nějakého konkrétního receptu dojde, jo, takhle to je, aha, tak máš tam ten vhled, ono se to, že jo, seskupí, upevní,
poskládá.
Přesně v té mozkové struktuře se to jako zakotví, spevní se to a ty můžeš pokračovat dál, už to tam je. Ale zpětně nedokážeš vysvětlit, co byla ta jedna kostička, která způsobila, že to zapadlo do sebe.
Jo.
Jo? A myslím, že tohle je proto pro nás pak složité se vrátit do té úrovně tříletých, pětiletých, desetiletých a začít s nima mluvit tím jejich jazykem podle toho, co oni chápou a rozumějí. Takže mám pocit, že s tím hodně souvisí i ta jako trpělivost s tím dítětem a nějak zjišťovat, ty rozumí mi vůbec, co já říkám?
No, myslím si, že to je jako zároveň i to, že máme pocit, že oni nám jako nerozumí, že to je moc složitý pro ně a zároveň se neumíme jakoby naladit na to, že i složitou věc si můžeme říct jednoduše. Spíš takhle. Jakože mám pocit, že jakoby spousta lidí k dětem mluví, jakože oni co jim tři nechápou. Jo? Takže,
nebo třeba mluví o nich před nimi.
Nebo taky. No.
Já se kolikrát vlastně si říkám, a já se taky to musím hlídat, ale
jo, taky,
že prostě pro mě už jako strašně důležitý mluvit o svých dětech před dětmi tak, že to, že to všechno slyší a že tomu všemu rozumí. Protože já si neumím představit, občas to jako slýchávám někde, že jo, ty, on dělá tohle, je to hrozný, nebo je to přímo na něj namířený, na to dítě. Říkám si, ty, kdybychom takhle mluvili o svých partnerech, nebo o svých šéfech.
Tak by to bylo divný.
Tak by to bylo hodně divný vlastně. Takže jak je to, že jen v společnosti, že děti tady jsou vnímané jako předměty v podstatě víc než lidské bytosti.
To bylo vlastně jakoby i takovej můj podnět vlastně ještě na ty čísla, nebo jako když se k tomu vrátím, tak vlastně, že děti jsou teda jediní, kdo nemá nějakou právní ochranu před fyzickými tresty, protože vlastně jako zakotvenou přímo nějak jakoby v zákoně, proto se jakoby proti tomu ty lidi ohrazují. Já si pamatuju, že vlastně jsme ještě řešili nějaký jedno velký číslo, která byla nějaká anketa a to bylo jako dost alarmující pro mě.
25 000 lidí se zúčastnilo ankety pod tím článkem, která se ptala, jestli souhlasí s uzákoněním zákazu fyzického trestání dětí. A celých 85,9% řeklo, že by to nemělo být uzákoněný. Že trestat děti by mělo být pořád povolený.
A tak si říkám, jako, co zatím je, jestli zatím je strach, že to neumíme dělat jinak? Že vlastně jako najednou by v zákoně bylo, že teda tohle to s těma dětma dělat neumíme, a že spousta lidí by jako vlastně vůbec nevěděla, co má s těma lidma dělat. Nebo jako snažím se pochopit jako vlastně ten...
Těch 86%.
Což je fakt hodně lidí. Tak, ale říkám si, to je ta společnost, ve kterých jen tak vlastně chci mít jako vhled do toho, co je může vést k tomu, že vlastně nechtějí takovouhle věc dát do zákona.
Já si to vysvětluju, že to je panika. Že to je vlastně strach, jak já to teda budu dělat. Zároveň se podle mě v tom projevují všechna ta naše vnitřní zranění, co máme, ke kterým mnoho lidí ještě nemá vůbec přístup. Vůbec vlastně neví, že je to bolelo, jsou odpojení sami od sebe, odpojení od toho, co se jim jako dělo v minulosti, co je možná bolelo. A tady v tom kontextu je tam jako obrovský strach, jak teda dopadnem. Je to o tom, že my, abychom přešli do nějakých jiných strategií, těch respektujících, těch, o kterých mluvíme vlastně celý ten podcast, tak to znamená, že my ale potřebujeme taky pustit kontrolu. My potřebujeme, když s někým jako pracuju partnersky, když s někým komunikuju na stejný úrovni, tak to ale znamená, že já mám jenom nějakou kontrolu. Mám kontrolu sama nad sebou, nad svými emocemi, nad svým chováním, nad svými reakcemi, ale nikoliv na tom, co dělá ten druhej. A myslím, že fyzické tresty umožňují držet tu 100% kontrolu. To znamená, že ta situace je tím pádem zase bezpečná a předvídatelná. Já, když mám kontrolu nad situací, tak se v ní cítím dobře, protože mě nic nemůže rozhodit. A fyzické tresty tohle umí. Protože ten strach je tam tak silný a to dítě je tak křehké a s tím jeho jediným vývojovým úkolem, jak už jsme se o tom bavili, je vyrůst. Ono najde způsob, jak vyrůst i v prostředí, které pro něj je nepřátelské a nestimulující.
A teď si tak jako říkám, že všechny tady tyhle ty důsledky, nebo to, že většina společnosti furt funguje v nějakém takovémhle jako režimu, nebo jako uplatňuje tady tenhle ten druh výchovy, tak to učí teda ty děti a následně ty dospějící a pak tu novou společnost, vlastně tu novou generaci v naší společnosti, že teda jako je v pořádku, když silnější jakoby ponižuje nebo ubližuje vlastně slabšímu, že jo. Říká, je lepší lhát a vyhnout se tomu trestu, protože ten trest moc bolí. Jo, nebo jakože vlastně takový jako hrozně jako nefunkční mechanismy vlastně.
Do budoucna, že jo, jakože to, co bylo platné před 20-30 lety a není platný teď, jakože budu poslouchat svého šéfa, protože to je můj šéf. Budu poslouchat seniornějšího kolegu, protože v té práci je déle. Budu poslouchat svý rodiče, i když vím, že říkají nesmysly, protože jsou to moji rodiče a já si jich musím vážit. Jenže já si jich můžu vážit a přitom s nima mohu nesouhlasit. Já si jich mohu vážit a mohu jim to říct laskavou, respektující formou, která ale nepotírá to, co si myslím. A abych já nepotírala, co si myslím, tak ale musí mi někdo věřit před tím, než si věřím sama. Musí mi věřit ten rodič, že to, co dělám, dělám, protože to líp neumím, protože chci to dělat dobře a tak dále. Jo. Takže myslím, že to je hodně vlastně spojený s tím, v jaký době žijem a že jsme si, jako, a chci mi říct v české společnosti, úplně ještě jako neuvědomili, že ta doba je jinde. A že teďka to, co je klíčové, je spolupráce, že to, co je teďka důležité, je, že všichni přemýšlíme a zapojujeme ty naše zkušenosti a poznatky dohromady, že nejlukrativnější a nejzajímavější a nejperspektivnější obory jsou ty, kde se ty obory křížejí. To ty prostory, ty šedý zóny mezi. A tam se nedostaneme s poslušností. Tam se nedostaneme s tím, že si budeme myslet jako pod fousy, nebo nevím, že někde to svoje a přitom budeme navenek dělat, že někoho posloucháme a respektujeme ho. A jenom jako takový fun fact, nebo zajímavost je, že ve Švédsku, kdy my jsme o Švédsku mluvili už několikrát, tak ve Švédsku tady to uzákonění zákazu trestání, fyzického trestání dětí proběhlo už v roce 1979. Jo, to znamená, že jsou nějakých přes 40 let napřed. Jo, a u nás to ještě pořád jako vzbuzuje takové emoce, něco, co v jiných státech už je jako o generace dál.
Jasně. Takže to, když jsem přijela do toho Stockholmu, tak vlastně, když jsem tam viděla ty tatínky pobíhající s těma kočárkama ve větší míře snad i na hřištích, prostě zastoupení mužů a tak dále, tak to je to, co nás čeká možná za tu další generaci. Možná si můžeme přát. Můžeme přát. Ale zároveň to je ten optimistický výhled, jo? Ale pojďme se vrátit do pár měsíců zpět, protože není to opravdu tak dávno, co proběhla ve veřejném prostoru docela ožehavá debata na téma děti ve veřejném prostoru, konkrétně teda v restauracích nebo jako v gastru. A ta kauza vlastně vznikla na základě nějakého instagramového příspěvku, kde byly vypsaná pravidla pro to, jak by se děti v restauracích měly chovat. A po přečtení toho příspěvku jsem si jakoby mi jasně došlo, že to je jenom jinými slovy napsáno, my tady děti nevítáme. Nechci nějak hodnotit ten příspěvek, vůbec se k tomu jako nechci tímhle s tím způsobem vracet, ale to, co mně přijde jakoby v tom úplně jako zásadní, byla ta diskuze pod tím, pro mě. Kdy jsem si uvědomila, že vlastně opravdu pod každým článkem, příspěvkem, hodně influencerů to pak sdílelo a tak dále, byly jako stovky komentářů, někde i tisíce. A většina z nich, jako velká drtivá většina z nich, se vlastně nesla opravdu jakoby v takovém duchu, jakože tak musíme přece jakoby ty děti učit, že se musí chovat nějak v té restauraci a nemůžou přece pobíhat tohle, nemůžou rozlejvat ty skleničky prostě po těch jakoby chodbách prostě a to. A já jsem jakoby na všechny tady tyhle ty komentáře, který mám pocit, že měly být jako proti tomu mýmu výroku, kdy jsem si říkala, děti by měly být součástí veřejného prostoru. Jsem si říkala, ano, máte pravdu, já taky souhlasím s tím, že dítě by mělo mít nějaké hranice, mělo by vědět, jak se má chovat v určitých zařízeních a tak dále. Ale takže jako pro mě vyznívaly všechny tady ty argumenty jako trošku jako takový jako lichý. Jako mm-hmm. jsem si říkala, dobře, tak pojďme si jako z té diskuze odebrat tady ten argument. A tak co nám tam jako zbyde. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. protože pro mě najednou jako by vlastně tam ten argument nebyl. Málo kdo tam dal nějaký dobrý argument. Prostě mám pocit, že tohle byl ten hlavní. A můj point v tom všem je, že mám pocit, že ta česká společnost teda od nás jako od rodičů vyžaduje nějaký respekt v tom teda, že jako my jsme v té restauraci, mm-hmm. pojďte si nějak jako teda spacifikovat ty vaše děti v té restauraci, ať my máme teda ten klid. Mm-hmm. Jo, dobrý, chápu, jsou tady nastaveny nějaký pravidla, musíme nějak dodržovat. A já jsem si říkala, dobře, a teď jsem si představila tu situaci s těma svýma dětma. Jo. Přijdu do té restaurace, oni tam budou teda pobíhat a já ano, protože to tak dělám, přijdu za svýma dětma a řeknu, nemůžeš tady běhat, můžeš se třeba někomu plést, prostě pod nohy, mohli by tě polít, můžeme běhat pak na hřiště, až se tady najíme. Jo? Jenomže co se stane je, že moje dítě, já mu to řeknu, takže já udělám takový to vůči té společnosti ten krok, že jako já teda řeknu mýmu dítě, že tohle se nedělá, ale to dítě ne, že v tom bude pokračovat, já mu nedovolím samozřejmě, ale spustí třeba hysterický záchvat. Mm-hmm. Prostě s každou nastavenou hranicí většinou následuje nějaký jako důsledek toho, což znamená, že začne brečet. A tady je pro mě úplně ten nejdůležitější okamžik, že to se ale těm lidem taky nelíbí.
Mm-hmm. No, proč se tam nemáš chodit vůbec?
No, takže vlastně mi z toho vychází, že tam nemám chodit vůbec. Mm-hmm. A to já prostě neumím jako vstřebat prostě, jako sama za sebe, když vím, že jsem byla v tom Stockholmu a vím, že to tam může fungovat. Když jsem byla na tom jihu a vím, že to může fungovat. A teď samozřejmě chápu kontext celý země a může tam zase nefungovat něco jiného a tak dále, ale já vidím, jak vlastně ty lidi žijou takové jako mi přišel takový šťastnější život, když jsem viděla, jak ty děti běhají mezi něma večer, prostě mm-hmm. tam v té restauraci a všichni je tak spíš pohladí a vlastně obdivujou tu jejich radost a takovou tu zvídavost a to, jak tam prostě jako blbnou a oni v klidu, protože to tam mají tak jakoby samozřejmě přizpůsobený, si tam popíjí prostě večer ten drinčík a jí ty krevetky, že jo, prostě a tak. A vlastně je to jako všechno v pohodě, mm-hmm. jo. A já vystrašená prostě z České republiky tam běhám a říkám, neobtěžujte tady paní, já se omlouvám, pardon. A oni jo, dobrý, jako v pohodě, tě rostome, kolik mu je, jo, no, prostě jo. Jako a já si úplně říkám, pane bože, no, takže no, můj dojem z téhleté kauzy je takovej. Co si o tom myslíš, Eliško?
Já když jsem tě poslouchala, tak mě přišlo zajímavé, když říkáš, oni po nás chtějí ten respekt vůči nim, jakože slyším, jiní zákazníci v té restauraci, majitelé té restaurace a tak dál. Ale já slyším, chtějí poslušnost. Vlastně nechtějí respekt. Chtějí poslušnost.
No,
chtějí to, aby tam, protože prostě tady je 10 pravidel, jak se přece v restauraci chová, lidi se tam mají přijít, mají být potichu, mají se najíst. Jo, to samé, že teďka vlastně velká kampaň městský hromadný, že jo, v Praze jsou takový ty plagátky v tramvajích, různý cestující, různě jako, takový jako stereotypy cestujících a přesně tady to vždycky popisují, jak se jako nikdo nemá chovat, že nemá nikdo jako hlasitě telefonovat a nemá poslouchat hlasitě hudbu, že otravuje někoho dalšího a tak. A zase, jako je to pojatý jakože vtipně, a to, ale mě vlastně, když na to koukala, říkám, to je docela jako pasivně agresivní vlastně. Mm-hmm. To zase jako ukazuje, máme tady jako roboti, prostě nastoupit do té tramvaje, vypnout se, být potichu, nemít emoce, nemít zájmy, nemít nic a dojet někam, vystoupit a zase se zapnout. A já tím nechci říct, že schvaluju nahlas hudbu jako v tramvaji, ale říkám si, to je to, že my hledáme na komplexní, náročnou situaci, jakože to je prostě jako vycházet s druhými lidmi. Je do prčic náročná disciplína. Neumíme to. Neumíme to, protože jsme každý jiní. Neumíme to, protože se nevyznáme sami v sobě kolikrát. Neumíme to, protože nás to nikdo systematicky neučí. A tápeme v tom každodenně. V těch jako mezilidských vztazích a interakcích. A my se snažíme tu složitou disciplínu vyřešit jako tak punkově, nesystémově tím, že to celý jako zjednodušíme a řekneme, no tak tady nastavíme černobílý pravidla, a, jako, a nezajímá nás vlastně, jak se kolem toho cítíte, což za mě logicky nemůže fungovat. Přišlo mi tam ještě jako zajímavý v kontrastu já odebírám newsletter od lidí z baru a zrovna vlastně Honza Vlachinský teďka v srpnovém díle posílal jako příspěvek, newsletter, který se jmenoval Děti do baru patří. A bylo to jako, tohle pro mě bylo velký pohlazení. A Honzo, jestli nás třeba posloucháš, nebo to slyší Olinka, tak díky za to. Protože já mám pocit, že to bylo tak příjemný vědět, že je nějaký prostor, kde se snaží to dělat jinak. Kde právě říkají, abyste se mohli vy My uděláme maximum pro to, aby se ty děti tady cítily tak dobře, že nemusí dělat bugr. Mm-hmm. Protože zase je to o tom prostředí, které těm dětem vytvoříme. Mm-hmm. A že čím více vlastně svážeme, tím víc jsou ty děti, že jo, jako v nějakém odporu a bojují s tím. Poslední věc, co mi k tomu napadá, a můžeme se mm-hmm. i posunout dál, je, jako když chce žít v Praze na oběd, tak já zjišťuju, že končíme v pár místech, kde víme, že jsou baby friendly, mm-hmm. nebo kids friendly. Mm-hmm. Jsou to místa, které já bych si třeba jako nevybrala, ale jdu tam, protože vím, že tam nikoho trávat nebudem, mm-hmm. protože vím, že jsou tam na nás připravení. A zároveň si říkám, kdy jako i v to gastro, mm-hmm. nebo ubytovací kapacity, a spoustu jiných lidí, jako spoustu odvětví mm-hmm. biznise pochopí, že současní rodiče malých dětí jsou jiní rodiče než před 30 lety. Že to jsou rodiče, kteří jsou kupní síla a kteří tam chtějí trávit čas. Že když se bavíme o pražských rodičích, tak to jsou často, že jo, prostě pražská kavárna.
Ano.
Prostě lidi, kteří,
potulujem se
přesně, kteří chodí prostě na kafička na zákusky a chtějí chodit dál na kafička na zákusky. A teďka, jako, tady to prostě takhle celý jako zjednodušuju tímhle, jo, ale chci tím říct, že my přece nechceme ztratit ten život. A myslím si, že to je něco, co zase se můžeme vrátit k tomu, jak to bylo dřív, že jo? Jako moje máma říká, no my jsme neměli ty možnosti. My jsme prostě, že už jsme to tady říkali, chodili k sobě navzájem, jo. Kavárny nebyly, do supermarketu jsme s kočárkem nesměli, takže před supermarketem bylo jako 20 kočárů s 20 řvoucími dětmi. A já si říkám, no jo, ale tam už nejsme, tak proč se neposunulo i to gastro, i to ubytování, natolik, že tam ty děti jsou vítaný, protože já si myslím, že ti rodiče by to daleko víc využívali, kdyby cítili, že vítaní jsou.
Jasně.
MHDčko, že? Taky jako tam takový typický příklad, kdy já mám pocit, že jsem jako už míň, ale jakoby na začátku jsem hodně cítila to sevření, že nastupuju do té tramvaje a už mám úzkost, aby to dítě pořád spalo, aby se neprobudilo, aby nekřičelo, aby něco nechtělo, aby nahoru na nikoho nesahalo.
Aby neobtěžovalo, aby vůbec jakoby tam byla, jakože tam nejsi, což je prostě jako šílený. Já mám z MHDčka teda jako dvě šílený historky.
Pojď sem.
S
nimi ven. No,
dobře, rozjedem to tady teda rovnou, pak se přehoupnu tam, kam jsem měla namířeno, tak to nechci jenom pustit, tu myšlenku. Ale no, jako to MHDčko je pro mě hrozně specifický, protože přesně moje děti jsou jako živí. Nejsou to takový ty děti, co jako sedí, jo? Jakože fakt vím, že takový děti jsou, moje takový nejsou, takže moje zkušenosti budou zase úplně jako jiný, ale jako my už chce prostě stát, nebo prostě pobíhat, nebo jako zkoumat něco, nebo mačkat furt něco a když byla malá, tak prostě plakala. A já si pamatuju, že jsem, to se teda netýká teď Myušky, ale prostě jela jsem s malým Jáchymem v nosítku tenkrát a vlastně jsem dostala vlastně upozornění od paní řidičky, takový velmi jako agresivní upozornění, že když se smál Jáchym, jakože jí to ruší a že nemůže vlastně jakoby pokračovat v jízdě, protože jí ruší smích mýho dítěte. Když se jako smál nad tím, že bylo to takový to, že jsem měla knoflík na bundě, byla jsem spocená jako blázen, protože jsem táhla dvě těžký tašky knih plný k Vánocům, plná tramvaj lidí a přesně takový to máš tu úzkost toho vůbec nastoupit do té tramvaje trochu, jakože přesně bude to v pohodě, bude řvát to dítě, potřebuje nakojit, nepotřebuje nakojit, tak jsem to jako riskla. A bylo to skvělý, protože on se smál knoflíku, na to se říká úplně take it easy, to byla skvělá cesta, protože on se úplně vaří na tom knoflíku prostě. No jo, ale to byl taky problém, jo. Mm-hmm. Takže vlastně jsem dostala takový jako upozornění, jako že okamžitě si vlastně jako uklidněte to dítě, protože jsem seděla přímo vlastně jako v tom prostoru za tou řidičkou, který byl ale dětem vyhrazený. Mm-hmm. Takže jsem vlastně byla jako ne úplně napřímo, ale vlastně požádána, buď ať jdu prostě prej teda nakonec toho vagónu s tím dítětem, a nebo ať si vystoupím. Tak to jsem jako by byla upřímně trochu v šoku. Takže jsem vlastně moc nevěděla, co mám dělat. Já jenom jsem jako se rozlížela kolem sebe, protože jsem si furt říkala, co se tady děje, jako vlastně nikdo nic neřekl teda samozřejmě. Ale říkala jsem si, teoreticky všechny tady ty situace se dají přece řešit úplně jinak.
Co jsi jako potřebovala? Protože zase, jo, já si říkám, tomu zjednodušení, když bychom pokračovali v té nesystémové punkové verzi, tak řekneme, no ta ženská ti neměla co říkat.
Jasně, já tady Dan, budu sedět
a ty tady budeš se sedět. Jo? Ale my víme, vy víte, že ten život je komplexní a ty mezilidské vztahy jsou komplexní. Víme, že jí to opravdu třeba vadit mohlo, z jakýhokoliv důvodu. Třeba mohla mít čílenou migrénu a prostě to pro ní bylo ten den opravdu hodně náročný. Takže co bys od ní potřebovala? Jak bys potřebovala, aby ti to řekla? Aby ona mohla pořád jako být věrná sama sobě a říct svoji potřebu nebo nastavit své hranice.
Na poprvé mi napadlo, proč teda MHD dělá kočárkový místo nebo místa pro děti hned za řidičem. Jakoby je ta pravděpodobnost, že se tam nějaký brajgl bude dít jako větší samozřejmě, jasně, když tam nebudou.
Takže mohla vzít rovnou jakoby návrh na zlepšení přímo na vedení MHD, jejich.
Na vedení, ano, tak to samozřejmě by, to je až potom, že jo, co člověk může dělat. Ale v té situaci, já nevím, mě by prostě pomohlo, kdyby vyjádřila tu svoji potřebu, třeba řekla, maminko, tyjo, já opravdu potřebovala bych tady trošku více soustředit, jakoby vadí mi toto, mohla byste s tím něco dělat, byl by problém třeba posunout se prostě jakoby do prostředí tramvaje, ale jakoby vlastně ona mi ani neřekla, co mám jakoby udělat, jenom byla jako naštvaná, takže vlastně nevyjádřila, co potřebuje. Takže kdyby ona řekla, co potřebuje, a jí v tu chvíli řekla, tyjo, a já bych zase potřebovala se jako sednout tady v té tramvaji, nevím, jak teď jako s tím vlastně udělat, tak jak to, a třeba už by se chytli další lidi a pomohli by mi a uvolnili by mi místo, nevím, whatever prostě, jo. Ale v téhle situaci, kdy vlastně tam sedíš a připadáš si jako, že nejseš ani člověk, protože s tebou jako s člověkem prostě ten člověk nejedná, tak je to hrozný, tak ani jako jsem vlastně ztratila tak jako trošku chuť a já se vždycky snažím být tak jako laskavá a pak si říkám úplně, a to si myslím, že pomáhá teda v těch situacích mimochodem, že vlastně jako nestratit ten, tu svoji sílu v tu chvíli a říct třeba, aha, tyjo, tak to já jsem nevěděla, že jakoby se nemůže dítě smát, tak co s tím mám teď dělat, ono se furt směje, mu 6 měsíců, jakoby jo, jakože vlastně co mám teda dělat. Ale jako fakt se to nedá ovládnout prostě. Já jsem si říká, a opravdu by mě nechali vystoupit? Jakoby s těma dvěma těžkýma taškama knih s tím dítětem by mě nechali vystoupit za to, že se směje.
Protože jsi nebyla poslušná.
No, protože jsem nebyla poslušná.
Protože Jáchym nebyl poslušný. No.
A to je prostě to, co mi přijde jako šílený. A právě ten druhý příklad, a trošku to zkrátím, ať to není jakoby dlouhý, ale vlastně se chci dostat vlastně k tomu trošku už k tomu možná tomu řešení toho, jako teda tomu opozitu té poslušnosti, co teda můžeme vlastně jako dělat pro to. Je to, že jsem dobíhala teď naposledy tramvaj a vběhla jsem úplně na poslední chvíli vlastně do těch posledních dveří, jako s tím kočárem. Nikdo tam nebyl, skoro byla to prázdná tramvaj, ale samozřejmě jsem se neumístila s tím kočárem do toho prostoru pro ty kočárky. A říkala jsem si, příští zastávku se tam jakoby přesunu prostě. Jako poslušný občan. Věděla jsem o tom, naprosto vědomě jsem tam stála. Ale protože v tom prostoru, v tom průchodu byl nějaký člověk, tak jsem tam nechtěla obtěžovat a čekala jsem na tu další zastávku. Ale dostala jsem upozornění přes mikrofon v tramvaji, že, takže ponižující už prostě vlastně trošku jako v tom slova smyslu, že maminko, okamžitě se přesuňte na kočárky. Ani jako žádný úvod, nebo prostě okamžitě nějaký jako rozkaz, jako nesplněte pravidla. A teď já jsem odpověděla tím mikrofonem jako přes ten čudlík, ale vlastně pan řidič už tam nebyl, protože byl tak strašně rozčílený, že vyběh vlastně z té tramvaje. A já jsem stála s tím Jáchymem v tom kočárku vlastně a on si stoupnul do těch dveří venku, já jsem stála vevnitř a on okamžitě si vystupte tudy, prostě půjdete, jakoby nesplňujete přepravní pravidla, můžu vás jakoby vykázat. A já jsem tam stála jak opařená a říkám, tyjo, nezlobte se na mě, ale já vím, že nejsem na tom místě, kde mám být. S tím plně souhlasím. Ano, chápu, že jsem něco porušila. A zároveň si nemyslím, že je vhodný, abyste se mnou mluvil tímhle způsobem. Mně se to nelíbí a stojím tady jako člověk, mám tady malý dítě a nepřijde mi v pořádku, že se mnou s tímhle způsobem bavíte. A to mi přijde jako v pohodě. Protože vlastně jsem měla pocit, že jsem jakoby se nesnažila hádat o to, že tam můžu být přece. Jo? Já vím, že tam teda nemám co dělat. A zároveň jsem jenom žádala o trochu lidskosti. A to je to možná, co mi tady chybí.
Jak bys to teda vlastně popsala? Jakože, že tenhle díl, a teďka udělám taky intro ještě, tenhle díl je o respektujícím rodičovství v nerespektující společnosti. V poslušný společnosti, jak jsme si to teďka nazvali pro sebe. A taková jako pikantérie toho celého je, že tohle jsme chtěli natáčet a trvalo 8 dílů, abychom se k tomu dostali.
Tohle ten point.
Což je super. Spoustu dní natáčení, abychom se dostali sem, ale přemýšlím, co by Skačí chtěla, aby se v té společnosti dělo, aby se změnilo, aby vypadalo jinak, aby měla pocit, že jako máma, která se snaží provázet svoje dvě děti tím dětstvím tak, aby z nich vyrostly nějací dospělí, aby se z té společnosti cítila, že ti ta společnost pomáhá a podporuje tě v tomhle cíli, víc než tě háže klacky pod nohy.
Já jsem nad tím přemýšlela skrze takovou myšlenku jako jednu, co se v té společnosti vlastně teda cení teď, jo. Řekli jsme jeden bod a to je poslušnost. To je podle mě jako jedna zásadní z tady těchto věcí zrovna v kontextu těch dětí, podle mě. Pak je to podle mě nějaký výkon, tady, jako úplně jednoznačně, že jako teda ten, kdo víc maká, ten, kdo víc dře, prostě tak to se jakoby cení. A pak jsem přemýšlela vlastně o tom, jako co bych vlastně chtěla jako to opozitu, jako nebo ten druhej ten, a vlastně jsem si říkala, že by bylo vlastně hrozně fajn jako více do věcí, že prostě místo té poslušnosti přesně zase tam dát takový to jakoby, a proč to nechceš udělat, jo? Zase proč prostě vlastně jako nechceš.
Zvídavost, myslíš?
Zvídavost.
No, mohli přejmenovat vlastně to podcast bychom na zvídavost.
Ano, mohli bychom to přejmenovat na zvídavost. Ale no vlastně já bych si hrozně přála, a ještě možná, když to vztáhnu na ten kontext těch restaurací, aby mi společnost neříkala, běžte do zábavního centra, běžte do hotelu určeného pro děti, my vás jakoby nechceme mezi sebou. Já si prostě trošku připadám tady v tomhle světě, když mi zase napsal někdo na Instagramu, jsem sdílala, byla jsem v té kavárně, přišla mi skvělá prostě i pro děti. Jo, ale my máme dětský koutek prostě jako vyhrazený vlastně jako nahoře, budeme rádi, když tam nebudete zdržovat. A vlastně jako, ale jako tam, já jsem tam neviděla žádný jakoby důvod vlastně větší pro to. Jako mně prostě jenom přijde, že neumíme jako společnost zvládat ty emoce dětský, že nám jako moc připomínají tu naši nějakou jako bolest, takhle si to vysvětluju já. A proto je odšoupneme ty děti jakoby ven, aby my jsme s tím nemuseli moc dealovat. Tak bych si vlastně přála, aby ta společnost byla taková jako, my to uneseme, protože jste pro nás důležití. To bych si moc přála.
A to je zajímavé, že to je něco, že si teďka vlastně pojmenovala něco jako kolektivního, jo? My to uneseme, jste pro nás důležití. A my jsme tady o tom stejným, na ty individuální rovině, mluvili v těch předchozích dílech ve vztahu rodič-dítě. Že jo? Já to unesu, protože ty seš pro mě důležité. Dítě důležité. Jo? Tak vlastně si říkám, že to je o tom, a jo, je to stejný, že asi chceme mít respektující společnost, která se chová k druhým lidem respektujícím způsobem. A říkám si, jak to poznáš? Když by se to stalo? Máme v terapii takový mocný nástroj.
No.
Říkáme tomu zázračná otázka. A já ho nebudu dělat celý, ale jenom se vypůjčím tu větu. A tak kdyby se prostě v noci ten zázrak stal a ta respektující společnost byla a ty se ráno probudila. A problém toho probuzení je, že vlastně nevíš, že se ten zázrak v noci stal. Protože jsi spala. Na základě čeho to poznáš? Co budou ty jako první signály, které ti řeknou, Česko udělalo jako tady obrovský skok kupředu a stalo se z něj respektující banda lidí?
Tak když začnu tím MHDčkem, tak že bych třeba nastoupila do tramvaje, moje děti by neměly úplně dobrou náladu, jo, prostě třeba by vřískali nebo by třeba něco zahodili dokonce nebo by chtěli pobíhat po tramvaji a někdo by mi prostě třeba nabídnul pomoc. Třeba, jako můžu vám nějak pomoct, nebo jako by mi dal najevo, že mu to dost tolik nevadí, nebo že kdyby se to stalo, tak já dělám vždycky, jako, tak se rozhlídnu trochu, ne, jakože vlastně jako, co na to lidi v téhle tramvaji zrovna říkají, abych si zmapovala to prostředí. A oni by se třeba usmívali na mě, aby mi tím jako dali najevo, my jsme s tím v pohodě, to je jako v míru, jako jo, tohle.
Nebo by třeba řekli něco jako náročný den, co?
Jo, jakože
pohodě,
vlastně...
pojďte si sednout.
Jo, jakože bych vlastně viděla nějakou tuhlectu zpětnou vazbu. No a potom třeba celkově v tom veřejném prostoru, přesně i v těch restauracích, že bych třeba přišla do restaurace a neprotočili by se těm lidem oči. Že by to bylo třeba, vítejte, super, můžeme vám jakoby nabídnout židličku, můžeme tohle, super, máme tady nějaký, jakoby třeba tady je místo pro děti. Jo, že vlastně bych poznala, že jsem jako vítaná. Že jsem jako vítaná. Já mám teď pocit, že se cítím opačně trošku často. A teď jako neříkám všude. Já to nechci jako vůbec generalizovat, protože spousta restaurací mě přivítala krásně, ale zároveň jako vlastně na většině místech, jako furt ještě teď, a to už jakoby mám ty děti docela dlouho, vstupuju do toho MHDčka se staženým zadkem a říkám si, tyhle to zas bude jízda. Jako.
A mě teďka úplně napadá, že když bych nás poslouchala, tak si říkám, no jo, ale my to přece tak děláme, my takový jsme, my posloucháme tenhle podcast, protože to cítíme stejně a mluvíte nám z duše a to všechno, co nám píšete. A říkala bych si, jako, no ale co všichni ti ostatní, co to teda nedělají, těch 86% v anketě. A tak mi vlastně bliklo v hlavě, jakou vlastně nějakou celospolečenskou změnu, hnutí by udělalo to, že to začneme dělat opravdu my, protože já si myslím, že to je ta nápodoba, to je ten efekt, že když se ty usměješ v tramvaji na jinou mámu. A já už jakoby, pár tady těch střípků takových mám, že to někdo udělal mě a někdy jsem to udělala já. A cítím, jak mě to za prvý neskutečně posílí mm-hmm. tu chvíli, že jako dělám to dobře, je to v pořádku, mm-hmm. že se to děje. Zároveň cítíme, že máme víc spojenců, jo, protože prostě z té tramvaje je prostě, že já nevím, 100 lidí, kolem nás tu chvíli třeba 20 a my nevíme, kdo tam jako sedí mm-hmm. a stojí. Ale když by nám 5 lidí dalo najevo, hele, jsem s váma, jsem, jako, je to v pohodě, já těch 5 minut, co bude vaše dítě křičet,
zvládnu.
Úplně v pohodě zvládnu, mm-hmm. tak se vůbec z toho jako nehroďte, jako neprožívejte to příliš, tak bychom si mohli vzájemně takhle dávat víc vědět mm-hmm. a tím by to mohli vidět i ti všichni ostatní a říkat si, co se to tady jako děje? Mm-hmm. Jako, proč to jako říká? No aha, možná mi taky jako vlastně mm-hmm. to tak nevadí, taky to vlastně zvládnu. Mm-hmm. Že si myslím, že to takový jako první krok k respektující společnosti je, že se stáváme aktivními přihlížejícími mm-hmm. a že začneme jako proaktivně komunikovat a ukazovat ten žádoucí model, který chceme vidět. Mm-hmm. A nečekáme na zadku, že to začnou dělat lidi kolem nás.
Mm-hmm. Jo, takže vlastně, když se to tak přenesu do toho, jak jsi říkala na začátku, že přesně jaký to násilí plodí to další násilí, mm-hmm. tak vlastně jako by ta laskavost plodí další laskavost. Mm-hmm. Já si jako říkám, že vlastně, když je člověk vzteklej, tak jako je strašně snadný naskočit na tu vlnu uh-huh. vzteklosti, prostě nějak tě to jako semele sebou a uh-huh. s tou laskavostí mám pocit, že to je to stejný, že jako když je na tebe někdo laskavej, tak i když se ti třeba moc nechce, tak uh-huh. jako jde to hůř jakoby, uh-huh. na toho člověka být vlastně nějak jako hnusnej, nepříjemnej nebo něco. A myslím si, že přesně to nenechat si líbit i ty věci a říkat je laskavě zpátky třeba může přesně inspirovat těch 20 lidí okolo, který tam zrovna sedějí a třeba se jich to někde dotkne, někde to cvrnkne a řekne si, to byla vlastně jako hezká situace, to bych možná taky mohl někde udělat.
Uh-huh. A nebo minimálně budu příště potichu a nebudu už aspoň jako by tady kritický uh-huh. třeba, že? To může být pomalej postup, ale ta změna se tam vlastně uděje. Máš něco dalšího, co vnímáš, že by mohl být takový dobrý krok? Ještě jsme jako neotevřeli téma interakcí s jinými rodiči, protože já tam vnímám ještě jako něco specifického, že někdy to jako hodnotí lidé, co děti ještě nemají. Jo? A tomu já jako jsem tam nějak asi schovývavější, protože si říkám, nemají tu zkušenost. Mm-hmm, neví, že to, prostě neví, že to dítě není potichu, když se mu řekne, já tě potichu a podobně. Pak mám pocit, že nás jako hodně kritizují lidi, kteří už mají děti hodně velký, to znamená jako věk našich rodičů a tak, kdy opravdu zažili tu poslušnou výchovu a ty jejich děti tohle nedělali, protože to dělat prostě nemohli. A pak možná ještě jsou to ti rodiče, třeba i stejně starý dětí, co mají ale ty super splavný děti, jak říká Vlaďka vždycky. Jakože ty děti, který opravdu zvládnou si v restauraci hodinku vymalovávat, protože mají rádi omalovánky a jsou v pohodě. A myslím, že tihle rodiče vůbec nechápou, co děláme my s našimi živými dětmi a co děláme špatně. Ale pak tam je prostě jakoby za mě ještě celá další velká skupina rodičů, kteří to znají, kteří to mají stejně a stejně to není dobrý. Stejně jsme vůči sobě jako nevraživí. Přijde mi, že to je jako něčím podobný jako ty ženy vůči ženám, úspěšný ženy vůči těm méně úspěšným ženám, že tam prostě pořád je i tady ta nevraživost. A přijde mi, že takový jako typický prostředí je jako dětský hřiště. Tak mě ještě zajímá, jak to manažuješ tam?
No, musím říct, že nemám tolik zkušeností vlastně, což jsem jako překvapená. A říkám si, že to je hlavně tím, že Miuška je právě hodně živá a hodně akční, tak se vždycky jako rozutekla někam prostě a lezla někam nahoru, že jsem jako neřešila takový ty konflikty na písku. Mám pocit, že písek je zdrojem konfliktu jako největší, kdy si ty děti berou ty bábovičky a prostě házejí po sobě ten písek a ty kamínky. Takže já jsem tomu jakoby předcházela, ale snažím se komunikovat vlastně s těma ostatníma rodičmi a s ostatníma dětma prostě nějakým způsobem stejně jako s těma svýma dětma. Já nevím, jak tomu prostě přistupuju takhle. No a jako zase možná jak v té tramvaji, vždycky jako když se něco děje, tak se tak jako porozhlídnu, jako zmapuju situaci, když se s maminkou usmějeme, vím, že to je v pohodě. Když prostě tam cítím pasivní agresi v podobě, no to my takhle to neděláme, no tak se snažím to jakoby nějak jako uklidnit, ale jako nepokecáme si. Jako vím, že s touhle maminkou asi zrovna jako na tohle to téma, nebo to je třeba pro mě, furt to mám zavřený takový, že nevím vlastně, jak bych měla začít, a to mi možná můžeš jako poradit, tu konverzaci, s někým, kdo je na mě takhle pasivně agresivní, kromě toho, že já zůstávám laskavá. Vždycky chápu, my to děláme takhle, vy to děláte takhle, to je jakoby v pořádku, jakože nesnažím se jako útočit, zase to jakoby jenom tak jako ustojím, ale vlastně nemám tu potřebu jako tam nějak navazovat tu interakci.
To zní jako výzva trošku, jak být aktivní přihlížející na dětském hřišti.
No, to mě zajímá, protože
si to kačí na příštím hřišti zkusí. Ne, dělám se legrace. Já přemýšlím, jak to máme my. Tak my sdílíme stejný pravidlo, a to je, že z ruky se nebere. To máme vlastně spolu stejný. Takže nám se je dobře na hřišti. Ale já tam vlastně hodně čekuju ty rodiče. Že mám pocit, že já to vnímám tak, že tam nesu odpovědnost za to své dítě. A jsou samozřejmě takový ty jako krajní limity, který jako řeším, ať se děje, co se děje, prostě ve chvíli, kdy moje děti někoho jako plácnou nebo někomu něco vezmou právě, tak to jsou situace, kdy okamžitě zasahuju. A sama cítím, že mi je hodně nepříjemný, když to naopak někdo dělá těm mým dětem a ten rodič jako nereaguje, protože se kouká do mobilu třeba. Takže to je situace, kdy jdu k tomu rodiči, vlastně to nekomunikuju k tomu dítěti, ale jdu k tomu rodiči a říkám, vaše dcera, váš syn teďka bouchnul nebo vzal věci, moje dítě pláče, můžeme to nějak pořešit spolu, protože cítím, že tam potřebuju jakoby to svoje dítě ochránit, když to jde, když je to třeba opakovaný. A když ne, tak se snažím vlastně to své dítě jako odslonit od toho druhého dítěte. Jo? Takže když prostě vidím, že jako dcera tam je prostě někým nějak jako nevím, jako utlačovaná možná, nebo prostě někdo bere hračky, tak prostě řeknu, pojď, půjdeme někam jinam, pojď a jdu to vlastně zpracovávat s ní. Někdo se tady prostě chová nějak jinak, a než my jsme zvyklí a tak. No a pak mám takový jako, když vidím, že jsou třeba 2-3 děti spolu, že prostě přijdu na hřiště, je tam málo dětí, třeba na pískoviště nebo tak, tak často jako komunikuju s těmi rodiči, já do těch situací většinou nezasahuju, kdyby vám cokoliv bylo nepříjemné, nebo jste měli pocit, že moje rodina dělá něco nepříjemného jako vašim dětem, tak mi prosím dejte vědět, můžeme to pořešit. A mám pocit, že to je takový jako proaktivní vstřícný krok, vlastně to je ta proaktivita, kdy říkám, nechci, aby vám tu se mnou bylo nepříjemně, nevím, jak to máte vy, tak vám komunikuju, jak to mám já, abychom se na základě toho mohli nějak sladit. Takže mi přišlo jakoby preventivní opatření. Jo.
A nemůže to jakoby vzbuzovat. Teď jako úplně jsem si představila, že mi to někdo řekne a úplně bych si možná v té chvíli možná připadala, jakože hodil tu zodpovědnost jakoby na mě vlastně. Což ale vlastně je to dobrý, že jo?
No jasně.
Že jakoby vlastně mi říká, hele, to je jakoby tvoje dítě, tohle je moje dítě, já jsem schopná jako zasáhnout, když to bude potřeba, ale musíte mi komunikovat tu vaši hranici.
No jasně.
Takže vlastně ty učíš tolik věcí, ty lidi, jakoby najednou.
Ne, a nedělám to vždycky, jo. Ale,
no ne, ale
někdy přijdu na hřiště a chci vypnout a vezmu si mobil, jo? Ano. A zase to jako fair říct.
Ať je to real.
Ne, ale přesně, ale to, co mi tam přijde, podstatně je to, co říkáš, vlastně to... Já vás chci podpořit, abyste si vůči mně nastavili hranice. Já vás chci podpořit, abyste mi komunikovali svoje potřeby, než abyste potom na mě útočili, nebo potom byli pasivně agresivní, nebo potom se na mě naštvali a já vlastně už neměla příležitost to napravit. Jo? Jako, takže to je jako better safe than sorry, prostě radši to opečuju jakoby na začátku. Nebo takový typický jsou, že jo, houpačky. Mně vlastně přijde, a tam je taky krásně vidět ta poslušnost, jo? Že my, když přijdeme, že jo, k houpačce a zase se dostáváme tomu, že tam je jedna houpačka na tom hřišti. Prosím, prosím, udělejte na těch hřištích těch houpaček aspoň 5. Všechny děti se chtějí houpat. Tak my tam prostě přijdeme, že jo, a dcera většinou, dřív teďka už ne, ale se prostě tam prostě stála a šlo vidět, že tam prostě bude stát tak dlouho, dokud se ta houpačka neuvolní. A na začátku, když byla ještě menší, tak třeba i plakala. A úplně jsem viděla, jak hodněkrát měla ta maminka potřebu jako vytáhnu to její dítě z té houpačky, aby moje dítě neplakalo. A já vlastně říkala, ne, to nedělejte, je to úplně v pohodě, to prostě tak to je, teďka se houpete vaše dítě, je to úplně v pořádku, až se dohoupete, až už jakoby se ukončí ta chuť, tak my tam prostě půjdeme místo vás a ona se musí naučit čekat a já jsem v pohodě a jsem tady, abych to opečovala.
Jak reagují lidi, když ukazuješ, já jsem v pohodě s tím, že moje dítě tady ve chvíli frustrovaný? Protože zase je to o tom, že oni nechtějí nést emoci vlastně toho tvýho dítěte,
no,
tak radši vlastně se ustoupí. Takže se vlastně
to poslušnost.
Vracíme jakoby k tomu, že teda je tam ta poslušnost.
Radši nemít konflikt.
Nemít ten konflikt a zároveň to otevírá tu emoci, že jo? Takže vlastně zase je to o tom jako...
Vyhýbání se nepříjemným emocím. No, no. Většinou se mě ještě tak jako... Dvakrát, třikrát zeptají, jestli to fakt myslím vážně. A já říkám, ne, úplně v pohodě, fakt je to úplně dobrý. A
co na to holčička?
No, to mě třeba vlastně zajímavé, teďka jsem si přemýšlela, že už je to jako hrozně dávno, kdy to pro ní bylo problém, mm-hmm. že teďka už jsme ve fázi, že přijde třeba na hřiště, ona vidí, že houpačka je obsazená, doběhne k ní, sedne si tam vedle na zadek a řekne, já počkám, až se holčička dohoupe a půjdu já.
Mm-hmm. A když je to naopak? A houpe se holčička a čeká tam fronta dětí. A je to taky ten tlak, jakože už vaše dítě jo, je tady no, moc dlouho.
No tak to vůbec. To taky se podívám mm-hmm. na toho rodiče a řeknu, mm-hmm. My máme, já ji nechci teďka sundávat pryč, protože jsme tady byli. Kdybyste měli pocit, že už je to jakoby moc dlouho, tak jdete vědět, ale jinak já ji tady nechám prostě houpat tak dlouho, mm-hmm. dokud bude chtít. A většinou se snažím s tou holčičkou komunikovat právě ten, jakoby to možná dělám ještě dřív, než mluvím s tím mm-hmm. rodičem. Jako vést k té empatii mm-hmm. stylem, hele podívej, teďka přišla holčička, chce se houpat, mm-hmm. až se dohoupeš, tak ji pustíme. Mm-hmm. Čímž já mám pocit, že jí říkám, ty máš tolik prostoru, kolik potřebuješ, mnou mm-hmm. se nelimituj, mm-hmm. ale vnímej, že tady je někdo jiný, kdo má nějakou potřebu.
Jako ber ohledy na to.
A ty mu vlastně teďka mm-hmm. bráníš ty jeho potřeby. Mm-hmm. A kolikrát si takhle prostě, když ta holčička třeba se stupňuje, jako mm-hmm. ty emoce třeba mm-hmm. toho chlapečka, tak říkám, hele, podívej, je jí to opravdu hodně líto, hodně by se chtěla houpat, myslíš, že bys jí mohla pustit dřív? A když řekne ne, tak řeknu, dobře, tak jo, a jsem tam mm-hmm. dál. A jenom vždycky podívám mm-hmm. na tu maminku, jestli je s tím jako OK. A někdy ta maminka s tím je OK a já si říkám, super, můžu pokračovat tady ten svůj styl. A někdy s tím OK není a pak to většinou už komunikuju s tím rodičem, jo. že takhle to máme nastavený a že se omlouvám, že to jako zkusím
takže
zrychlit.
Takže vlastně vždycky reaguješ na tu emoci.
Jo, jo.
Vlastně reaguješ na emoci.
Já mám totiž pocit, že život je hodně jednodušší, když se emocí nebojíme.
Mm-hmm. No a jak na to? Vede mě to trošku jako vlastně zpátky k tomu prvnímu dílu možná, kdy jsme si povídali o tom, že mít ty informace a být jakoby hodně informovaný o všech těch věcech, co si tady povídáme vlastně jakoby celou tu dobu a učit se to možná nějak jako systematičtěji, tak bychom možná tady vůbec tyhle ty debaty nemuseli vést a bylo by to všechno jako vlastně automatický a nemuseli bychom vlastně jak kdyby napravovat tu společnost, ale ona by se vlastně tvořila jakoby už vlastně jakoby taková jako nastavená jinak vlastně.
No a to mě vlastně vede k tomu jako mýmu přání, které jde směrem hodně k dovzdělávání, kdy mě, jako asi bychom mohli mluvit hodiny o tom, jak by mohlo vzdělávání vypadat, tak myslím, že se to odpustíme. Ale to, co mě tam opravdu hodně chybí, je nějaká jako práce na sobě, ten seberozvoj ve slova smyslu emoční inteligence. Přesně tady to. Umím poznat, jak se cítím. Umím pojmenovat, jak se cítím někomu druhýmu. Umím ustát jinakost. Umím ustát to, že někdo jiný se cítí jinak než já. Umím ustát to, že se cítí nepříjemně. A automaticky to nespíná pocit viny ve mně. Protože já chápu a je mi líto, že jsem třeba tomu člověku ublížila a nesu za to nějakou odpovědnost, ale ne automaticky nejdu do viny, kdy vlastně začnu řešit to, že já se cítím vině, než to, že tomu druhému je špatně a nejsem tam vlastně pro toho člověka. Takže vůbec nějaký jako balíček emoční inteligence, sebereflexe, komunikace s druhými a tak. Myslím si, že nás nemusí ve školách učit, jak být rodiče, nebo že nás ve školách nemusí učit, jak mít dobrý vztah. Ale že by stačilo tohle, že by stačilo to, že umíme rozumět sami sobě, že umíme rozumět těm vlastním emocím a tudíž umíme ustávat i ty emoce druhých. No a potom právě ta spolupráce, která si myslím, že jako chybí. Jsem to teďka nedávno někde říkala, nevím kde, ale že já mám pocit, že u nás je spolupráce vnímaná fakt jako pruda. A vycházím zase jako z té školy, kdy nás ke spolupráci vedli strašně málo, protože to je celý orientovaný na individuální výkon a na to neustálý srovnávání, kdo v té třídě je lepší a horší. A když tam náhodou je nějaký projekt, který je jako o spolupráci, tak to většinou odsere jeden, který to jakoby dělá, ostatní se s ním vezou a všichni jsou spruzelí. Nebo se prostě porafají, protože tam je jakoby víc vůdců, kteří to chtějí udělat podle sebe a nemají nástroje, jak to vykomunikovat. Takže zase mě to vrací k tomu víc děti dostávat do situací, kde musí spolupracovat, kde zjišťují, jak to mají dělat, kde zjišťují, jak mohou komunikovat rozdíly, kde se učí, jak s těmi rozdíly pracovat, aby se ta spolupráce pro ně stala něco běžného, protože já myslím, že se opravdu jako nedostáváme. My už jsme se do ní dostali, do té éry, ve které tady jsou ty problémy komplexnější, než jeden jednotlivec dokáže vyřešit.
Že už se s tím jako vlastně nevystačíme, jo, s tím, jo. co nám bylo, jakoby vlastně s tím systémem, který jsme prošli my. Prostě už jakoby cítíme na sobě, že jsme vyhořeli, že už nám to prostě nestačí. Opět říkáme, kde je ta chyba, teď já dělám vlastně všechno to, co mi ten systém vlastně jakoby řekl, že dělat mám a furt jakoby,
to nefunguje.
To nefunguje, mm-hmm. jakoby, mm-hmm. víš, taková ta frustrace z toho.
No a tohle není jenom rodičovství, že? Tohle mám pocit, že tak jakoby mm-hmm. celkový, že mm-hmm. prostě ono se tomu, jako říká ten VUCA svět, že ten jakoby mm-hmm. nepředvídatelný, přesahující svět, který nás v podstatě ohrožuje tím, jak je jako nepředvídatelný, jak je jako rychlej, že nic není stabilní, že to, co prostě dneska platilo, zítra platit nebude. A v tomhle, abychom se v tomhle mohli zorientovat, abychom se v tomhle mohli ukotvit a cítit aspoň nějak jako bezpečně a dobře, potřebujeme cítit tu síť lidí kolem sebe a vědět, že to děláme spolu, protože ty problémy, kterým čelíme, to prostě už nevyřeší jednotlivec, ani jedno odvětví, to prostě jenom vyřeší ta systematická spolupráce, ke kterému naše školství nás vlastně vůbec nevede. Takže porozumění sobě a spolupráce jako nějaký nástroj pro práci s druhými, věřím, že by pomohlo tyhle situace řešit a že by pomohlo být víc v souladu a jako přijmout vlastně emoce druhých lidí. A tím bychom se možná mohli vyhnout nějaký jako enormní poslušnosti, která vede jenom k tomu, že ty děti víc pacifikujeme do čtverečku,
jasně.
jak mají vlastně fungovat.
Mě to vede vlastně k tomu ještě, vrátím se, už jsem, uh-huh. to, už jsem to zmiňovala, ale vlastně rozvést jenom takhle možná jako už ke konci tu myšlenku toho právě, že je dobrý si možná nejdřív rozklíčovat to, kde se teda jakoby pohybujeme, víš? Jakože vlastně možná pro hodně lidí to bude takový to jako aha, takže jaká je vlastně teda ta naše společnost, jo? A teď uh-huh. si začne uvědomovat uh-huh. pomalinku uh-huh. vlastně co teda, jak už jsem zmiňovala, jako co ta společnost cení. A teď najednou zjistíme, že si cení teda té poslušnosti, toho výkonu, toho vlastně hlavně nevyčnívat.
Mm-hmm.
A jakoby, dobře, máme tam i nějaký pozitivní, jako třeba nějaký humor, nebo to, že se umíme semknout v těžkých situacích a být solidární, abych nebyla jenom jako kritická.
Jasně.
Ale já si myslím, že je důležitý, že to, co se cení v té společnosti, to, co se cení v té naší rodině, i v tom okruhu přátel a v takovém tom jakoby našem nejbližším prostředí, to je to, co nám určuje podle mě to směřování naše.
Mm-hmm.
To je to, co nás jakoby motivuje, to, co nás možná i podvědomě vede k nějakému chování, protože vlastně už, jak jsi o tom mluvila v některých předchozích dílů, my nechceme být jako vlastně vyčleněný z té společnosti.
Mm-hmm, mm-hmm.
Takže se bojíme to dělat jinak, mm-hmm. aby nás náhodou ta společnost vlastně neodmítla. Takže si říkám, že tohle je takovej trošku, že to pak může způsobovat různý jako vnitřní konflikt i takový jakoby konflikt toho všeho, protože si říkám, že tam může být přesně ten strach to udělat jinak, aby kvůli tomu, že to budeme jinak dělat, aby jsme nebyli jako vlastně sami.
Mm-hmm. A mně dává smysl to tady uzavřít. Myslím, že bychom se mohli dlouho povídat o školním systému, o práci, o rodinných modelech, o těch jako generačních přenosech a spoustě dalších věcí, ale zároveň mám pocit, že tímhle devátým obsahově závěrečným dílem jsme naplnili tu hlavní potřebu, kterou jsme měli, když jsme si řekli, chceme s tím jít ven, chceme o tom mluvit a chceme to otvírat.
Mm-hmm.
A pro mě tam byl dneska hrozně důležitý moment i mýho uvědomění být víc proaktivní v těch jako běžných mikrosituacích s lidmi venku. A tak mám chuť pozbudit všechny, co nás dneska posloucháte. Abyste to udělali s náma. Abychom začali šířit, jak rád říká Nešpor, ty ostrůvky pozitivní deviace, které se začnou postupně spojovat v ty silnější, solidnější útvary. A že začneme vlastně proaktivně ukazovat, v jaký společnosti chceme žít.
To mi přijde krásný a musím říct, že jak si říkáš, že jsi to tak jako upevnila v sobě, tak já mám úplně taky teď chuť jako by vlastně jako vyběhnout do ulic a všem říct, že prostě svět je docela dobrý místo jako a vlastně mě to nebylo pozitivní energií, ačkoliv to nebylo jednoduchý téma.
Super. Díky moc, Kači, za dnešek. Já
děkuji. A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku Snacks s kódem USTAMBUDEM20 na www.snacks.cz.